Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як веш пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пасалоў. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён былі ты, дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Падарожжа па купалаўскіх мясцінах хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Незалежную газету Слонімскую высяляюць з памяшкання. Якія ўвогуле метады ціску выкарыстоўваюць улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць ціску ўладаў? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай Слонімскай. У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічнае здароўе і іншы. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы.
Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве, таму што ў Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газеты хоць у адным магазіне, ну, зрэшт, ўціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць, прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Спадар Скрабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб нейкі ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 тысяч, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі нема, забароненыя, таксама нема продажу газету праз кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, трывныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактычна, рэгіён распаўсюджання, то только Глыбоцкі район, хаця мы зарэгістраваная газета, я газета паўночна-заходняга краю Беларусі. Это значыць 6 раёнаў Віцебскай області на паўночным захадзе. Брасл, Докшыцы, Мёры, Паставы, Глыбока, Шарковшына. Калі прасіць нейкі магазін для продажу, то звычайна гаворыць пацярпець. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, потым прэзідэнцкія выбары прайшлі парламенцкія выбары. Пачакайце ще паўгода. Нарэшце дазволяць прадаваць недзе нейкім магазінчыку прыватным 10 штук і не больш.
Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы.
Думаю, што і таму. Па той простай прычыне, што, напрыклад, у Нясвіжы раней у нас быў наклад ўжо за 2000, і були перспективи його росту. Але так отрималося, що з нового року нас уже викинули з Союздруку. І у кінці минулого року, і на початку цього, коли у нас було раніше коли 25 кропок розповсюду, у шапіках, у крамах, то зараз їх залишилося тільки 6. Предпринимальники бояться. Чиновники з виконкома просто приходять їм і говорять, що ми позбавимо вас ліцензії, ми напустимо на вас санепідстанцію. І зрешті-решт у людей свій бізнес, їх зрозуміти можливо. На жаль, навіть ті магазини, які раніше гандлювали, їх зараз не дозволяють директори продавати газету нашим супрацовникам на приступках магазинів. Недавно був такий випадок, що директор магазина вийшов з міліціянтом і сказав, одійдіть, калі ласка, на пару кроків від приступку, бо це наша територія. В Ганцевичах ми працюємо вогуле навіть без офісу, вже амаль год, не можемо знайти навіть приватну квартиру. Люди бояться, і намісник головного редактора газети «Ганцевський час» більш дома з супрацовниками працює, тому що офісу нема. Я вже не говорю, що можуть чоловіка просто не пустити на мероприємства кшталту там наставницький сход чи збор ветеранів, ось сказати, що ми вас не приглашали. Хоча журналісту запрошення для цього не потрібно.
Господар Скарбатун, а ви як лічите ці у зв'язку з виборами, які наближаються, тиск на регіональні медії буде узмацнятися?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что вдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единое, что тут засталося, якое популяризує белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краєзнавство. Ну и чиновники ж так само цікавиться нашей місцевої історії, а люди перекреслюються некими надходячими виборами. Так було у 2006 році, коли нас викинули з підписки, з кіосків, і завжди з небезпекою чекаю цих виборів, що знову тут, які проблеми створить влади. Фактично ми нічим не можемо попливати на ці вибори, реально. І вони це відають, але, напевно, це все ж таки виходить ініціатива з столиці, з Вітебська.
Ну, чому не можете попливати? Ви можете дати місце, трибуну некому непожаданому кандидату у депутати?
Коли група людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так він цілий місяць трося, що його з роботи звонять, що люди подали в нашу газету йому віншування.
Вислухайте експертизу «Свобода». Її удільники обмірковують питання, чому улади душать незалежну пресу у регіонах.
Чи є у регіонах попит на незалежну пресу, незалежну інформацію увогуле? Може, насельніству це не потрібно? Колись у 90-е роки редактори незалежних центральних газет сутикнулися з ситуацією, що розповсюд їх виданняв мав певні тяжкості по причині низького попиту. А як тепер ті запотребовані незалежні газети у регіонах? Господар Білий.
Газети запотребовані, і людей вельми цікавить те, що ми пишемо. Наприклад, у Ганцевичах у нас, де нас давно вже викинули із Союздруку, із підписки, тим не менш наклад газети от у гэтым невеличким, до речі, самим стратним районі у Брестській області, коли 3000 особників. Ми продаємо там газету на ринку, бабуля, якої вже сповнилося 70 років, і продає щотиждень коли 700 екземпляров. Видання. А другая частка этого видання разыходится по уласной подписке. Это значит, что есть волонтеры у вёсках, якія разносяць эту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы, на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Но трэба сказаць, што Ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы завсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Господар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
Наших читачов можно разделить прикладно на две категории. Одни цікавятся краєзнавством, это наставники, библиотекари, а інша частка – это бизнесмены. И навод бабулька, якая хоче продать або купить козу. И она йде до нас, дає б, я продам козу. Я бачу, что есть категория людей, и вельми значная, якая цікавится, и она им потребная. Люди телефонуют из далеких регионов и пытаются, як ее можно тримать. Так что людям где-то потребно.
Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарбатун.
Навод у свой час мы вельми добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. А газетов вельми мало. В глубоким при поляках выдавалось 6 газетов. 12 тысяч там было населения, 6 газетов выдавалось. Сегодня выдается 2. Значит, информации вельми шмат.
Господар Белый, а вы нечто можете сказать про конкуренцию с державными выданиями в этом смысле?
Яны пишуть про свое, мы про свое. Так отрымливается, что яны дают зводки там, кольки посеяли, кольки сжали. Мы не супрот, читачу это цікаво. Тем не менш, в районках мало уздымаются проблемы. По-другое, конечно, местовые улады, коли мы просим аккредитацию при выконкаме, например, они завсёды спосылаются, что у нас есть выдание, с основальником якого является совет и выконкам, и радио, и достатково. Альбо шукайте информацию там, с первых границ яны не хочут давать информацию. Мы лечим, что наш читач больш просунуты, тым не менш. І наш читач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той,